Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Dalam segmen terakhir dalam acara hari ini, rekan saya Sri Din berbicara dengan Dr. Jackie Becker, seorang dosen politik dan sosioantropologi di Universitas Murdoch mengenai masalah konflik kepentingan. Apa sebenarnya pengertian dari konflik kepentingan tersebut? Dan apa hubungan dari konflik kepentingan dengan integritas pelayanan publik? Marilah kita simak bersama wawancara tersebut.
Terima kasih sekali Dr. Jackie Becker.
Selamat siang Ibu.
Selamat siang Ibu, dan saya akan memperkenalkan Dr. Jackie Becker, dosen di Universitas Murdoch. Selain dosen politik, juga dosen sosial antropologi. Dan itulah karenanya untuk kali ini saya ingin Ibu membahas tentang masalah konflik kepentingan itu, Ibu. Mungkin kita harus memberikan contoh dulu, Ibu, ya, supaya ya lebih jelas ya, Ibu, ya.
Ya, boleh. Kita di Australia sebenarnya menemukan contoh konflik kepentingan baru-baru ini sebenarnya, Ibu. Para pendengar yang berada di New South Wales baru melihat Premier Gladys Berejiklian harus mengkonfrontasi, harus menjawab pertanyaan dari ICAC, Komisi Anti Korupsi di tingkat state, jadi di tingkat New South Wales, yang menanyakan soal hubungan dia dengan Daryl Maguire, ya, yang pada dasarnya adalah pacar sembunyi dari ibu premier tersebut. Nah, Pak Daryl Maguire memang dikeluarkan dari parlemen atas tuduhan korupsi karena Pak Maguire menerima komisi, yaitu uang bantuan atas perjualan tanah di New South Wales. Jadi Pak Maguire mempunyai utang yang rada besar, katanya 1,5 juta ya kalau enggak salah. Dan dia mencari komisi dari penjualan tanah untuk membayar utang tersebut. Demi itu, dia menggunakan posisi dia sebagai anggota Parlemen New South Wales. Dia memberikan kekuasaan dari posisi itu, fasilitas dari kantornya, dan seterusnya. Nama dari pemerintahan, jadi dia menjanjikan banyak hal kepada para pembeli tanah tersebut. Dan demi komisi itu, nah, Ibu Gladys memang tidak kawin dengan katanya. Pak Daryl dan tidak punya hubungan keuangan langsung dengan Pak Daryl. Akan tetapi, para pemeriksa dari ICAC ingin bertanya Ibu Gladys sejauh mana dia tahu terjadinya korupsi dari Pak Daryl tersebut. Apakah terjadi konflik kepentingan di dalam kasus ini?
Batas antara kehidupan pribadi dan kehidupan sebagai seorang pejabat itu kadang-kadang kan sangat tipis sekali kan itu, Ibu?
Iya, bisa dikatakan tipis. Akan tetapi memang ada kewajiban dan harapan dari tempat kerja kita, terutama kalau kita adalah pegawai negeri. Jadi seandainya kita mendapat manfaat dari sebuah keputusan atau sebuah kejadian yang terjadi di tempat kerja, itulah yang dikatakan konflik kepentingan. Nah, memang itu bisa dikatakan sangat tipis. Kalau saya melihat keadaan Premier Gladys, memang kasusnya agak abu ya, agak susah. Karena Ibu Gladys sendiri tidak mendapatkan manfaat keuangan langsung. Akan tetapi seandainya Pak Daryl membayar semua utangnya, memang jelas ada rencana bahwa Ibu Gladys dan Pak Daryl akan menikah. Dan mereka bisa membuka kehidupan mereka ke ranah publik. Jadi status hubungan mereka akan diformalisir. Jadi itu bisa dikatakan manfaat bagi Ibu Premier.
Memang sulit kan Ibu, maksud saya sulit itu begini. Pada waktu pemeriksaan itu terjadi, pada waktu itu Premier Berejiklian kan ditanya, hubunganmu itu bagaimana? Beliau menjelaskan bahwa, oh saya sudah putus sebulan yang lalu. Kan begitu Ibu. Nah, jadi kalau dari perkataan sebulan yang lalu, padahal ini kasus Pak Daryl Maguire itu sudah lama, walaupun tidak mendapatkan kepentingan langsung, tapi seolah-olah kan begitu Ibu. Nah, inilah yang kadang-kadang merupakan daerah abu-abu juga kan Ibu. Nah, kalau misalkan Ibu sebagai pejabat di Murdoch, ini contoh saja Ibu, misalnya suami Ibu atau keluarga Ibu menggunakan nama Ibu juga atau nebeng lah begitu, walaupun Ibu tidak mendapatkannya langsung, tapi Ibu tahu bahwa mungkin mereka itu melakukannya. keluarga itu. Nah, itu apakah ibu juga katakanlah sebetulnya terkena dalil dari konflik kepentingan itu atau tidak itu, ibu?
Kalau menurut saya ada tanggung jawaban di situ. Kalau saya melihat misalnya di kasusnya Premier Gladys, jelas dia berusaha sekeras-kerasnya untuk tidak mengetahui detail dari
urusan Pak Daryl.
Ya, dari urusan Pak Daryl. Jadi ada konflik kepentingan juga di situ, bahwa dia berusaha untuk tidak tahu detail. Akan tetapi juga ada, kalau nggak salah, Ibu Gladys bertemu dengan beberapa pembeli tanah dan diperkenalkan dari Daryl. Jadi kalau saya melihat, Daryl berusaha untuk menunjukkan kepada para penjual bahwa dia kenal dengan seorang setinggi Premier New South Wales. Dan demi itu, dia berusaha untuk menunjukkan bahwa dia bisa menjamin bahwa harapan para pembeli tanah akan direalisasi, akan muncul. Entah itu dari harapan mereka untuk izin atau merelokasi ke sesuatu dan seterusnya. Nah, semua itu minta izin dari pemerintah. Dan Pak Daryl berusaha untuk menunjukkan bahwa pemerintah melalui jaringan dia ke Gladys akan setujui izin tersebut. Gitu. So, yeah. Kalau saya melihat ini jelas adalah konflik kepentingan. Meskipun tidak ada manfaat dalam bentuk keuangan langsung ke Ibu Gladys.
Jadi paling tidak itu kita bisa membedakan ya, Bu ya, intangible dan tangible, artinya yang nyata dan yang tidak nyata. Atau
direct
yang
or indirect.
Moral. Ini kan seolah secara moral kan, karena adanya hubungan kan begitu. Mungkin juga, Ibu. Nah, kasus ini kan hanya untuk memberikan kejelasan. Karena praktek konflik kepentingan ini sebetulnya terjadi di mana-mana begitu. Ah, kalau di Indonesia ini mungkin orang tidak berpikir begitu loh, Bu. Itu sudah hal yang biasa seolah-olah.
Ya, sebagai ahli korupsi, terutama di Indonesia, sering sekali saya mendengar bahwa Indonesia atau negara yang sedang berkembang mempunyai budaya korupsi. Bahwa korupsi terjadi di situ karena itu sudah budaya di Indonesia. Kalau saya melihat, saya kira budaya itu bukan alasan yang kuat. Kalau saya melihat, ada sistem politik dan sistem ekonomi yang mendukung konflik kepentingan tersebut. Misalnya, di Indonesia, pekerjaan itu sering rapuh, itu sering tidak stabil, sampai orang sering membuka bisnis sampingan. Nah, ini orang biasa ya, saya tidak membicarakan orang-orang penting atau orang besar. Jadi orang sedang mencari pekerjaan atau mempunyai pekerjaan di kantor, tapi sambil mempunyai bisnis di samping gitu. Dan itu dua-duanya digunakan untuk supplement salary gitu. Nah, bisalah terjadi dalam keadaan di mana ada ekonomi yang rapuh, itu di mana pekerjaan itu tidak stabil, itu sering sekali bisa terjadi konflik kepentingan. Kan orang bisa tergoda untuk memberikan kontrak yang dikeluarkan dari tempat pekerjaan mereka kepada bisnis mereka sendiri atau bisnis istri, keponakan, saudara, dan seterusnya. Saya kira kalau ada unsur budayanya, saya sering melihat atau saya sering mendengar orang mengeluh, pegawai negeri mengeluh bahwa terjadinya permintaan dari keluarga kalau mereka mempunyai posisi penentu kontrak, ya, di mana keluarga sering minta mohon bantu saudara, ya, mohon bantu keponakan, dan permintaan itu susah ditolak karena untuk menolak permintaan itu menolak keluarga sendiri.
Ibu sudah mengangkat beberapa kata kunci itu, artinya satu tadi korupsi tentu saja, keduanya budaya suatu negara itu tadi. Jadi kalau kita hubungkan ketiganya itu berhubungan kan, Bu, kalau kita berbicara tentang konsep konflik kepentingan itu sendiri. Berarti paradigmanya itu bisa kemana-mana kan itu, Ibu. Artinya itu tadi menyangkut korupsi, menyangkut budaya satu bangsa kan, begitu juga kan, Ibu, atau negara.
Ya, mungkin saya perbedaan di antara konflik kepentingan dan korupsi dulu ya, Bu. Kalau konflik kepentingan tidak berarti bahwa terjadinya korupsi. Konflik kepentingan adalah ketika seorang akan mendapatkan manfaat pribadi asal sebuah keputusan yang dia akan mengambil di tempat kerja. Jadi ini adalah sebuah masa waktu atau kurun waktu di masa depan. Sering sekali terjadinya konflik kepentingan karena kita adalah orang yang berbeda-beda, yang mempunyai keluarga yang besar atau kecil, atau bisnis atau tidak. perbedaan di antara konflik kepentingan dan korupsi adalah korupsi asal dari konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak diumumkan kepada rekan atau kolega atau atasan, dan kita tidak memundurkan diri dari proses pengambilan keputusan tersebut. Kalau terjadi konflik kepentingan, itu bukan sesuatu yang memalukan atau kriminal kalau seandainya kita mengumumkan dan mengundurkan diri dari proses. Jadi itulah bedanya antara konflik kepentingan dan korupsi.
Jadi misalnya saya akan menjabat sebagai kepala dinas apa begitu, dan kebetulan saya mempunyai saham yang besar di suatu perusahaan dan sebagainya. Nah, itu saya umumkan sebelumnya. Saya beritahukan bahwa saya punya saham di sini, tapi selama saya menjabat, saya akan mengundurkan diri sehingga itu akan diurus oleh keluarga saya dan sebagainya. Nah, itu namanya saya bertindak untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Begitu.
Betul. Saya sendiri sering sekali menyatakan konflik kepentingan di tempat kerja. Kami diminta untuk tanda tangani kontrak konflik kepentingan untuk mendeklarasikan, untuk mengumumkan kepada universitas saya. Dan itu sesuatu yang sah dan merupakan yang dikatakan best practice lah.
Kami pun juga, Ibu, setiap periode tertentu kami juga harus itu menandatangani masalah konflik kepentingan. Praktek konflik kepentingan ini atau konflik kepentingan itu sendiri kan kadang-kadang orang tidak sadar bahwa itu sebenarnya konflik kepentingan, begitu loh Bu. Apalagi kalau di masyarakat seperti masyarakat Indonesia itu misalnya, oh itu minta tolong supaya, oh mbak tolong anaknya dimasukkan ke sekolah itu. Padahal sekarang masalahnya adalah bagaimana supaya praktek-praktek seperti itu bisa dihindarkan, Ibu. Berarti kan harus ada suatu aturan kan. Kalau di sini seperti di universitas atau di SBS sendiri, kita selalu menandatangani kan Bu, pernyataan-pernyataan itu. Tapi kalau misalkan seperti di masyarakat, yang seperti masyarakat Indonesia itu bagaimana seharusnya pendekatannya?
Sebenarnya di Indonesia ada sistem peraturan anti konflik kepentingan yang cukup besar. Nah, itu adalah pengumuman harta dan kekayaan bagi para pegawai negeri, dan mereka mengumumkannya kepada KPK, yaitu Komisi Anti Korupsi, dan mereka memberikan pengumuman itu dengan formulir online. Jadi sistem itu sudah ada sebenarnya, dan informasi itu juga bisa dikatakan publik, meskipun agak abu ya, sepertinya ada orang yang informasinya disembunyikan atau susah malah diakses. Nah, sistem itu juga seperti saya bilang tadi, itu berlaku untuk semua pegawai negeri dan juga di daerah tertentu calon pilkada. Dan dalam sistem itu juga keluarga juga diminta, keluarga, jadi misalnya istri seorang pegawai negeri juga diminta untuk mengumumkan konflik kepentingan. Misalnya kalau istri mempunyai bisnis atau yang lain-lainnya. Nah, masalahnya adalah sistem ini agak rapuh. Jadi kalau kita melihat angka pelaporan dari pegawai negeri, itu malah berkurang. Jadi dari 2015 itu 22% dari orang yang berlaku harus melapor, dan itu malah menurun menjadi 17%. Jadi saya kira semakin KPK dianggap lemah atau korupsi dianggap tidak penting ditanggulangi, semakin kurang pegawai negeri melapor. Juga kita bisa katakan sistem ini hanya berlaku untuk sebagian dari sektor pemerintahan secara umum. Jadi statistik yang tadi saya katakan 17% dari pegawai negeri yang harus lapor memang lapor, itu hanya merupakan 6% dari sektor pemerintahan secara umum. Jadi sepertinya jumlah orang dari sektor publik yang harus melapor memang kurang.
Iya, saya jadi ingat itu Ibu, kalau tidak salah itu yang menyangkut konflik kepentingan itu ada peraturan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi itu namanya. Itu nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan. Nah, seperti Ibu katakan tadi, itu sudah ada. Apakah itu dijalankan? Nah, seperti Ibu katakan juga kan, hanya 6% dari pegawai negeri kan, ibaratnya kan begitu. Nah, sekarang untuk meningkatkan persentase tersebut itu bagaimana Ibu? Secara sosial, kalau dilihat dari sosial politik itu.
Saya kira ini masalah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan terorganisasi di dalam sistem politik di Indonesia. Ketika KPK dianggap kuat dan dianggap penting dan dianggap sebagai sebuah kekuasaan yang bergaya, ya, yang mempengaruhi sistem politik di Indonesia, memang angka pelaporan naik cukup signifikan. Dan ketika pemerintah mulai membiarkan KPK atau para anggota parlemen mulai menjelek-jelekkan nama KPK, memang sistem pelaporan itu menurun karena orang merasa bau politiknya adalah KPK, bukan harimau lagi. Gitu. Jadi memang ada budaya politik lah yang bisa dikatakan penting, yang cukup menentu gitu. Tapi juga ada banyak langkah yang lain yang bisa dilakukan. Misalnya atasan sering meminta pegawai untuk melapor, atau bahkan ketika seorang pegawai masuk sebuah posisi baru harus melapor, wajib melapor sebelum kontrak ditandatangani. Ada banyak sekali langkah untuk memaksa orang melapor, tetapi sepertinya memang tidak berjalan.
Ibu, boleh saya kaitkan dengan SDM itu, sumber daya manusia itu. Ini dapat juga dikaitkan dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia kan Ibu? Karena seperti pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia itu kan juga merupakan salah satu visi dari Presiden Jokowi kan itu, pada waktu dulu kalau saya tidak keliru. Kalau kita berbicara tentang pembangunan atau pemberdayaan SDM pula itu kan bisa menyangkut mental dan integritas dan sebagainya kan Ibu?
Ya, tentu Jokowi mendukung reformasi kepegawaian dan SDM. Jokowi sangat memprioritaskan pendidikan sebagai cara Indonesia memajukan ekonominya menjadi service economy, menjadi white collar economy. Ya. Pendidikan adalah cara atau adalah jalan Indonesia akan menghindar dari yang dikatakan middle income trap, gitu, di mana nggak bisa maju terus, gitu. Akan tetapi di lain pihak, Jokowi sangat mendorong sebuah program infrastruktur yang cukup masif dan cukup susah ditanggulangi dan diimplementasi. Dan dalam proses implementasi atau membangun infrastruktur itu, kontrak harus cepat ditandatangani, banyak proyek harus dikeluarkan, dan seterusnya. Dan dalam bidang ini, saya kira Jokowi kurang peduli sebenarnya tentang masalah-masalah korupsi. Malah seingat saya dalam kurun waktu kepresidenan pertama, Pak Jokowi malah instruksikan kepada KPK dan polisi untuk tolong jangan membuat susah sistem infrastruktur itu ini dengan tuduhan korupsi. Nah ini membuat bagi para penyiksa korupsi bahwa ini adalah no-go zone gitu, infrastruktur. Jadi kalau saya melihat kepresidenan Jokowi memang agak abu-abu ya rekodnya tentang penanggulangan korupsi. Di satu pihak itu sangat penting, di pihak yang lain untuk kepentingan tertentu itu tidak penting.
Ibu, ya saya bisa saja mengkaitkannya itu tadi Ibu, tapi semuanya ini Ibu ya, semua program itu, semua kegiatan itu kan tidak akan bisa berjalan tanpa manusia begitu loh. Dan ini yang berkaitan dengan manusia pun itu kan sudah dicanangkan dalam nawacitanya itu bahwa akan ada pembangunan mental atau pembangunan dari SDM itu yaitu manusianya itu. Nah kalau memang kita mau semua itu berjalan dengan lancar kan seperti saya katakan tadi bahwa manusia-manusia yang ada di situ itu mentalnya harus bagus, integritasnya berarti juga harus tinggi begitu loh Bu, itu maksud saya tadi. Nah integritas yang tinggi itu yang bagaimana? Yaitu yang seperti Ibu sudah jelaskan, tahu bahwa oh berbenturan atau tidak kepentingan saya pribadi dengan kepentingan nasional atau apakah kebijakan yang saya ambil ini itu menguntungkan saya dan keluarga saya juga atau tidak.
Ya, itu jelas sebuah langkah yang penting dalam sebuah kampanye anti korupsi. Bahwa orang mendapatkan training, itu pelatihan anti korupsi untuk mengetahui apa yang dikatakan sebagai konflik kepentingan, bagaimana kita melaporkan, dan seterusnya. Memang pendidikan adalah salah satu langkah yang penting, yang mendasar dalam sebuah kampanye anti korupsi. Tapi juga pengetahuan itu penting, tapi sistem pengendalian juga sangat penting. Dan kalau saya lihat sistem pengendalian yang cukup kurang. Kalau seandainya kepentingan, konflik kepentingan kita mendeklarasikan, memang mengumumkan kepada siapa dan bagaimana itu dicek kembali dan siapa yang bisa akses informasi terus dan seterusnya. Kita bisa mengumumkan, tapi andainya kita mengumumkan kepada atasan yang menyembunyikan, yang tidak peduli, bisa terjadi korupsi. Jadi mengumumkan kepada siapa, dalam konteks apa, dalam status media yang bebas dan bisa mendapatkan informasi, itu semua menjadi kunci-kunci juga gitu. Sistem pengendalian yang baik merupakan peraturan dari tempat pekerjaan kita, tapi juga sistem politik yang bebas dan bebas mendapatkan informasi juga sangat penting.
Ibu, ini intinya adalah semuanya saling terkait kan, begitu kan Ibu?
Iya, betul. Menjadi ya. Sangat rumit tentu.
Tapi semua keterkaitan itu akhirnya kembali juga kepada tangan siapa itu yang mengendalikan kan Ibu?
Ya, kalau menurut saya yang penting adalah ada misalnya register untuk melihat, misalnya jadi media bisa mengakses atau orang yang tertarik bisa mengakses secara umum, secara terbuka dari internet siapa yang mengumumkan konflik kepentingan. Dan pernyataan harta dan keuangan juga menurut saya mesti bebas diakses gitu. Atau minimal melalui FOI, Freedom of Information Act request.
Ibu, mungkin ini merupakan topik kita yang akan datang ya Bu ya, itu freedom of information.
Iya, karena informasi dan politik informasi adalah topik hangat, panas sekali di Indonesia sekarang.
Itu banyak sekali kan Ibu, Ibu bisa membawa kemana saja, itu intinya kan begitu dengan akses terhadap informasi dan politik informasi itu tadi. Ibu Jackie Baker, terima kasih sekali Ibu yang telah menjelaskan. Yaitu intinya tentang perbedaan antara konflik kepentingan dan korupsi dan juga mengapa konflik kepentingan seolah-olah itu sulit sekali untuk dikendalikan.
Terima kasih juga, Bu Sri.
Sampai jumpa di lain kesempatan, Ibu.
Baik, terima kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.